Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Heaven's Anthem, gesing deur Love Revolution. Goeiemôre, ek is Christine Ferreira. Dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ons kuier saam tot 11:00 hier op Radio Kansel en natuurlik Kaapse Kansel. Nou vandag kuier pastoor Marihelde Vos weer by my in die ateljee. Ons het so tyd gelede gesels oor die berge in die Bybel en glad nie klaar gemaak met ons gesprek nie. Daar was heeltemal te veel om oor te gesels. So ons gaan vandag ons gesprek voortsit. So dit gaan heerlik wees om weer na haar te luister vanoggend en dan gaan gebedstapper Piet Becker met ons 'n boodskap deel so hier rondom 10:00 se kant en ons sluit ons program af met 'n rustige stilte tyd meditasie deur Melanie Foster. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Nou, die berge, ek en Marielle het vooraf bietjie gekyk na 'n paar mooi skrifte om mee te begin. Daar's ontsettend baie vermeldinge van die Bybel. Ek dink Marielle het laas vir ons gesê 570 keer word daar in die woord na berge vermeld. Maar ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 54 vers 10 wat sê: Berge kan verskuif word en heuwels kan verdwyn, maar my liefde vir jou sal nooit ophou nie. My ooreenkoms van vrede met jou sal nooit tot 'n einde kom nie. Dit is wat die Here sê wat soveel vir jou omgee en ek het uit die boodskap vir ons gelees. Môre Mariel, hoe gaan dit?
Môre Christine, goed en jy? Dankie.
Baie goed, dankie. Daar's so vars winterslugge hier in die noorde vanoggend en dit maak 'n mens sommer net eintlik lus vir die lewe as jy 'n voeltjie oor fluit en net die daai lekker en die natuur is om net 'n plek waar mense die Here ontmoet nie.
Is dit nie nee?
En die berge is ek dink vir ons hier in die noorde, ons het nie soveel berge hier in die omgewing nie, maar berge, jy het vir ons gesê laas 570 keer wat daar verwys na die berge. Ons gesprek vandag sit ons voort, ons gesels oor berge in die Bybel. Ek dink ons het gevorder tot by nommer 10 uit 24 berge wat jy 'n studie oor gedoen het. So daar's nog heel wat te sê, maar ek dink terwille van ons luisteraars wat dalk nie die vorige keer geluister het nie, dalk net 'n kort opsomming. Jy noem die sleutel tot die berge, miskien is so 'n kort opsomming oor die eerste 10 waar ons gesels het.
Dankie. Ja, as my net so vinnig samevattend, weet ons dat berge vereenselwig word met kos en minerale, waardevolle stene, stabiliteit, stilte en dan ewigheid. En hulle is dan natuurlik ook sinoniem met die teenwoordigheid van God en afgode, want die antieke wêreld het geglo dat jou gode op die hoogste plekke woon en dan hulle nou altare en plekke van aanbidding daar opgerig. So Dawid verwys in Psalm 121 daarna as hy sê, ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en dan hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan. So die berge, ons sal deur verskillende fasette gaan, maar som net kortliks is dit plekke waar daar toetsing, wetgewing, plaasgevind het en dan die afsterwe, verheerliking, toevlug, gebed, beskerming, profesie en dan nog vele meer. Skryf wat natuurlik vir my baie mooi is in Psalm 125 wat sê die wat op die Here vertrou is soos Sionberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. En dan sê dit soos die berge om Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. En natuurlik berge in ons lewens verwys dan na uitdagings. En ons weet dan ook in Markus 11 sê dit dat geloof berge versit en jy het vir ons daai mooi skrif gelees dat al kan berge dan ook pad gee dat God se liefde en sy vrede is verbond nooit sal wankel met ons nie. En dan 'n skrif wat vir my ook na in die hart lê, is Jesaja 52 vers 7. Sê kom wat ek woord bring, is hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie tyding bring, wat vrede aankondig en die goeie tyding van redding bring, wat vir Sion sê, jou God is koning. So ons verkondig somme goeie tyding ook oor ons land na al die onsekerheid en weet dat God is in beheer van elke situasie.
Amen daarop, amen.
Dan het ons vinnig gekyk na berg Ararat en dit is daar waar Turkye, Iran, Armenië by mekaar kom en Ararat beteken vloek verander deur God se wonderlike beskikking en dit is dan natuurlik die baie bekende plek waar Noag se ark tot rus gekom het. Ons lees dan ook dat God se verbond met hom gesluit is in die reënboog vir ons ook vandag. En ons het so net verwys daarna dat in Genesis 7 vers 2, toe die Here die diere ark toe roep, moes Noag dan van die rein diere 7 pare in die ark inneem en van die onrein 1 paar, want die rein diere was toe as offers voor God gebring in dankbaarheid en die ander was natuurlik vir voortplanting. So die sleutel tot hierdie berg is geloof. Ons leer dan ook in Hebreërs 13:1 dat om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En dis baie keer
moeilik. Ek dink Ararat definitief word ook geassosieer met hoop, nê? Na daar al die storm en die reën en die onsekerheid.
Absoluut.
So wonderlik om te dink as jy die woord Ararat hoor, dat jy kan dink aan hoop en geloof.
In daai rat sit, ja.
Ja.
Die rat van geloof en hoop.
Jy het ook met ons gedeel oor Moria, wat bekend is as die tempelberg. En wat is, vertel ons ook meer oor Moria, net so vinnig, dat ons wil vandag by al 24
jaar
uitkom. Die woord is net 'n skatkis van wonderlike waarhede, van inspirasie, van wysheid.
Verseker.
Dan jy so kan besig hou, bijvoorbeeld, 'n tema soos die berg en hoor net alreeds wat hoor ons al en wat leer ons.
Ja.
Maar Moria, wat beteken Moria?
As ek net Ararat kan afsluit, dit is iets wat nog of my baie belangrik is dat God alleenlik sekere deure vir ons kan oop en toemaak.
Ja.
Moria is ook tempelberg. Dit beteken deur God gekies. Die vroulike vorm is Mora, dit beteken om onderrig te gee. En die manlike is More, so mens kan hoor dat Abraham ook dan vir Isak hier geoffer het en God hom openbaar as Jahweh, die een wat voorsien en die sleutel tot hierdie berg dan is toetsing. Dawid het natuurlik die dorsloere Arwana hier gekoop en sê ons moet vir God 'n offer bring wat ons iets kos. Salomo bou toe die tempel daarna en God openbaar homself dan in die wolk, heerlikheid, vuur, lig. Esegiel sien dieselfde en Psalm 24 wat hierdie jaar vir my baie belangrik is, leer ons ook dat ons net in sy heiligdom mag staan met rein hande en 'n suiwer hart en dat ons dan ook moet onthou ons is die tempel van die Heilige Gees.
Jo, ek onthou nou, dit was ons eerste gesprek hierdie jaar. Die jaar van die oop deure wat toe nou gelei het.
Dis reg.
Na die sleutels tot die berge. Die volgende berg, Gilead. Wat moet ons oor hierdie berg weet?
Ja, sy wortelwoord is Galet en dit beteken 'n klipstapel. En die sleutel dan tot hierdie berg is ontmoeting. En ons weet dan Jakob vlug na die Gileadberge toe en hy ontmoet God dan wat hy noem Bet-El, die huis van God, as hy nou met sy kop op een van hierdie klippe slaap en hy sien dan hierdie leer wat soos 'n spiraal is tot in die hemel en dan besef hy dis die huis van God want is engele wat op en af beweeg en hy gee dan olie op die klip en hy bou vir die Here altaar hierso en God sluit 'n verbond dan met hom ook soos met Noag. En dan jare later by Mahanaim, dit beteken leer van God of twee kampe, stoei hy dan met Jesus homself by Peniel, wat die aangesig van God beteken. En dan in 2 Kronieke 6 open die Here dan ook Elisa se slaaf se oë na gebed, dat hy kan sien in die geesdimensie die perde in stryd waans van vuur. En aan die ander kant slaat die Here dan die Arameërs met blindheid om God se mag te wys. En hy besef dan ook soos met Jakob dat die wat by ons is, is meer as die wat teen ons is. Dat ons 'n gedagte kan hou.
Wonderlike boodskap, nie? En dan seer, hoe is dit?
Ja, seer, dit is Esau, wat Edom is, het in die Seerberge gaan woon, en hy was die vader van die Edomiete, lees ons in Genesis 36, en seer beteken harig. En in die sleutel toe die berg is rooi, want Edom beteken rooi, en Adam, seun van die rooi grond, in Hebreeus natuurlik dam is bloed, wat ons weet rooi is, en dit is dan ook hier waar Jesus die tweede Adam, deur sy bloed vir ons redding bring. En dan natuurlik, Esau se heidenvroue lei hom in die afgodsdienst in, en dit bring 'n vloek op die Edomiete, as gevolg van hulle vyandigheid teenoor Israel of Jakob se nageslag, as gevolg van die lensiesop waarvoor hy toe nou sy geboortereg verkoop het en hulle wou nie die Israeliete deur hulle grondgebied laat trek nie. Maar God se genade is altyd so groot. Ons lees in Markus 3 vers 7 tot 8 dat die mense van Idumea, dit is Grieks vir Edom, na Jesus kom en hom volg. So, dit is altyd bemoedigend, maak nie saak waar jy is nie. As jy hom soek, gaan jy hom vind en hom volg.
Die volgende, die vyfde berg, is die Horeb. Dis 'n bergreeks wat ons eintlik baie van hoor, nee.
Ja, dit word ook die berg van God genoem en dit beteken eintlik woesternij of troostelose omstandighede. Maar die sleutel tot hierdie berg is heiligheid. Die bekende verhaal van Moses wat sy skoene moes uittrek want hy's op heilige grond en dan openbaar God homself as ek is, of ek is wat ek is. Dit is Haya of Yahweh. En uit die brandende doringbos roep God hom dan terug Egypte toe om die volk uit hulle troostelose omstandighede of woesternij te red. Die heilige grond daar is ook waar Jesaja hom bevind. As hy ook hom op heilige grond bevind en hy die serafs ontmoet God se heiligheid en dan word sy lippe deur die vuurkoel ook aangeraak, omdat hy dan ook soos Moses as profeet na sy nasie toegeroep is, die volk, en Jesus vandag nog sê, ek is dit wat jy vir oggend nodig het, of het vrede, of voorsiening, of beskermer, hy is, en dit is genoeg.
Ach. Sinai, natuurlik. Ook het berg in die Horeb bergreeks. Vertel vir ons bietjie meer.
Ja, en dit beteken doringagtig. So die sleutel tot hierdie berg is so, liefde.
Ek wil net ter agtergrond, ekskuus Mariel, so al hierdie woorde wat is, dit jy voer dit alles terug na die Hebreeus toe. So dis die wortel, nê, nee, van eintlik waar hierdie betekenisse vandaan kom.
Ja, dis reg.
En ek weet jy verduidelik altyd vir ons dat Hebreeus praat in prentjies. Die letter self het ook 'n visuele aspek, 'n prentjie tot dit, nê, nee, nie waar nie.
Ja, elke letter het 'n numeriese waarde en dan 'n prentjie. En dit beteken ons hoef nie ander in ons boksie te druk nie, want ons hoor verskillend. En God praat ook jou taal. Hy ontmoet jou waar jy is. So, so die sleutels is nou maar hoe God dit vir my uitgelig het, in terme van alles wat gebeur het op 'n spesifieke berg. En hierdie is maar 'n synopsis, want daar's so baie om te sê. So, by Sinai weet ons dat in Exodus 19 openbaar God hom met 'n harde skrikwekkende stem, soms met 'n sagte stil stem, maar hier is dit met rook en donderslae weerligte en absoluut daai almag van God. En dan in Exodus 20 gee hy dan die 10 gebooie of die wet aan Moses wat hy hernie in Exodus 34 as hy dan verbond sluit met sy volk. en Jesus kom beklemtoon dan net weer die samenvatting, as hy sê dat jy met die Heere jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en aan ons naaste soos ons self, en God beveel hulle dan ook om tydens die drie feeste om te kom ontmoet in die tabernakel, en dan lei hy hulle ook deur hulle woesternij of die woestijn, met sy wolkelom, wat genade beteken, en die vierkolom wat oordeel beteken. En ons word dan ook, is nie net van hulle op toepassing nie, maar in 1 Petrus 2, 9, noem hy ons dan ook, een uitverkore volk, koninklike priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat ons uit die duisternis na die lig geroep het.
Die Horberg, ons trek nou by berg 7, en jy sê Hor beteken berg in Hebreeus, so wat is die sleutel van hierdie berg?
Blydskap, wat ons aan die einde sal hoor, want nummer 20 vers 22 tot 29, vertel ons die interessante verhaal van die dood van Aaron, want omdat beide hy en Moses ongehoorsaam was en teen Godse bevel opgetree daar by Meriba waters, het hulle God ontheilig en kon nie die beloofde land ingaan, beide van hulle nie. En Moses moes toe saam met hom en sy seun Eliezer teen die berg opklim. Toe moes Moses Aaron se klere uittrek en vir Eliezer aantrek as nuwe hoofpriester, en hy kon toe ook, soos wat sy naam sê, daarop staat maak, want sy naam beteken God het gehelp, dat vader hom ook sal in sy taak as hoëpriester bystaan, en na Aaron sterf toe op die top van die berg, toe tree die volk nou vir 30 dae oor hom, en dan die blydskap kom daan, dat selfs na dood weet ons dat ons lewe sal hê, en dit vul ons met blydskap, want Jesus ons hoëpriester, die voorrang sal na die troonkamer van God geskeer tydens sy afsterwe, en dan kan ons as sy bloedgewaste bruid, bekleed met ons witsbruidkleed, die dood met vreugde, tegemoet stap, van die ewige lewe is dan ons voorland.
Abarim, die volgende berg.
Ja, Abarim beteken deurgange, en toe die Israeliete Horberg verlaat, toe slaan hulle kamp op, by die Abarimberge teenoor Nebo, so as jy op Masada staan en oor die dooie see kyk, dan kan jy hierdie bergtoppe sien, en die sleutel tot hierdie berg is geduld, baie relatief, en daar is 'n bekende verhaal wat die lesers kan gaan lees in nummer 22 tot 24, en dit is van Balak wat toe vir Bileam met sy pratende donkie geroep het om Israel te vervloek, en as gevolg van sy gierigheid het hy toe nie werklik eerlik gewees in terme van dat God gesê het, hulle kan hulle nie vervloek nie, en toe het hy nou 'n plannetjie gemaak om hulle wel te laat sneuvel, deur die mans aan te moedig om met die vijandse se meisies te gaan
heel,
dis 'n mooi voor. En dit sê ook vir ons, ons sien dikwels wat ons wil sien, soos met hom, hy die geld gesien, maar ons kan ook geestelik blind wees in areas, en dat ons net kan bid en sê, Here, genees my van my blinde kolle, wys dit vir my. En dan in teenstelling met dit sien ons dan waar Jesus dan ook fisiese blindes genees, soos in Jericho het hy twee blindes genees, in Bethsaida het hy gespoeg, die persoon hande opgelê, die persoon, hy moes twee keer hande oplê, want die eerste keer toe sê nee, dit lyk net soos bome, en die tweede keer kon hy sien, so God doen 'n deeglike werk om ons oë te open, en dan by Siloam bad, het hy natuurlik ook modder gemaak, die persoon gesalf, gesê, gaan was jouself, en met die blinde Bartimeus het God ook net sy krag en sy heerskappy getoon. Dan belangrik, Moses se ongeduld kos hom toe die beloofde land, so op berg Nebo, Navi beteken 'n profeet, so hy as profeet het toe ook op die hoogste punt van die Pisga berg in berg Horeb, sy eerste en sy laaste blik van die beloofde land gesien.
Daar lê daarom ook 'n baie kosbare les versteek in wat met Moses gebeur het, nê. Soos jy tereg nou gesê het, sy ongeduld het hom sy beloofde land gekos.
Ja, want God het gesê, praat met die rots. Ons weet, Jesus is die rots, en hy was nie eers geslaan vir die water, maar ons hoef hom nie oor en oor te kruisig nie. Ons kan net praat en weet dat hy sal reageer op sy woord.
Die, voordat ons nou, ons is amper deur ons oorsig van die 10, ek wil so graag hê ons moet by almal uitkom, Ebal en Gerizim, vertel vir ons meer oor hierdie berge.
Ja, Gerizim beteken verlate en Ebal kaal. So hierdie twee koppe word gebruik om God se seën vanaf Gerizim en straf vanaf Ebal te verkondig. So die sleutel tot hierdie berge is aanbidding. So in Deuteronomium 27 en 28 brei dan uit oor hierdie hele verhaal, oor die altaar van 12 wit klippe wat op berg Ebal moes geverf en geplaas word en dan die wet voorgelees word. So 6 stamme was op elke berg en hulle dan die seën in die vloeke in hardop herhaal. Interessante verhaal op Rigters 9, wat Gideon het 70 seuns gehad en hulle moes toe 'n leier kies. En dan volgens die analogie van bome het Jotam sy ongewone preek gelever van Gerizim af. En dan word hierdie seunberg 'n vloekberg as Abimelech sterf homself nadat hy sy 68 ander broers doodgemaak het. Maar God neem dan hierdie vloekberg weg op Golgotha, sodat dit vir ons 'n berg van seën kan wees. En baie bekend dan in Johannes 4 van die Samaritaanse vrou wat met Jesus onderhandel oor wat is die plek van aanbidding, want hulle doen dit by Gerizim en anders sê die Jode by Jerusalem. En dan vers 24 wat sê God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. En sy kom tot geloof en as gevolg van haar geloof kom die hele dorp tot bekering. So moet dit nooit gering ag as Vader jou net na een persoon toe stuur in gehoorsaamheid dat hulle tot aanbidding kom nie.
Dan Berg Tabor. Ek dink ons het afgesluit die vorige gesprek tydens ons vorige gesprek met Berg Tabor.
Ja, Tabor is hierdie wonderlike berg wat 'n heuwel beteken. En die Jesreel-vallei, plek van vele oorloë, lê uitgestrek voor Tabor. So die hele verhaal in Rigters 4 en 5 speel af rakende Deborah en Barak. En dan die sleutel tot Tabor is God is my banier of Yahweh Nissi. En dit is dan waar Deborah, haar naam beteken heuningbui, vir Barak, wat weerlig beteken vir gesel, om teen die vyand Sisera, sy naam beteken dan vegposisies, met sy 900 eisterstrydwaans te veg. Sy is natuurlik 'n profetes, sy daar onder die Deborah palm gesit en hulle het na haar toe gekom, omdat sy ook 'n regter was, sowel sy die vrou van Lapidot was. Sy was 'n lofpryser en 'n generaal in die weermag. En Barak kon soos Dawid sê in Psalm 18 vers 30, met my God se hulp storm ek 'n oormag. En dan in Rigters 5 besing Deborah hierdie wonderlike oorwinningslied van haar en Barak. En dan ook, partykeer moeilik, maar in 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 18 beveel ons om te alle tye te sing, te bid en ons te verheug. Omdat Jesus reeds ons stryd gewen het, ons kan hom dan vertrou en dan sê Dawid terecht ook in Psalm 15 vers 1, nie aan ons nie Here, maar aan u kom die eer toe.
En natuurlijk dan die wonderlike sleutel, God is my banier. Ja. Dit loop soos 'n goue draad deur eintlik elkeen van hierdie verhale in die Bybel.
Ja, absoluut.
Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Die klanke van die lewe.
Jy luister nou met hart en siel, ek's Christine Ferreira, dit is, daar is het nou net 9:40, by my in die ateliekeer, pastoor Marielde Vos, en ons gesels vandag oor die berge in die Bybel. 570 keer word daar na berge verwys, en Mariel, ons het nou gekom by Mispa, die berg Mispa in die Gilead bergreeks. Wat kan ons hier oor leer?
Mispa beteken wagtoren. En die sleutel tot Mispa is belofte of eed. En in Rigters 11 vers 30 tot 40 is hier die tragiese verhaal van Jefta, wat 'n oorhaastige en ondeurdagte belofte aan God maak. En hy lee gelofte teenoor die Here af en beloof om die een wat uit sy huis hom tegemoet kom, as die Heere die Amoriete in sy mag oorgee, as 'n brandoffer aan hom te offer, en dan is sy hartseer natuurlik geweldig groot, as sy enigste dogter hom met tamboerijn en koordans tegemoet kom, na sy oorwinning, soos wat het die gebruik was. Ons het, mos geweet, die vrou het met tamboerijne uitgekom na oorlog, en gesing David, verslaan sy tienduisende, waar Salma sy duisende verslaan, en natuurlik skeur hy sy klere in rou, as sy dogter haar pa se onherroepelike eed respekteer, en dit gelate aanvaar, en dan gaan sy na vriendinne haar lewe as 'n jong meisie betreur, want sy was natuurlik 'n maagd gewees, en hulle is toe vir 2 maande in die berge in, en dan lees ons daar, dit het 'n gewoonte in Israel geword, dat die Israelitiese meisies elke jaar 4 dae lang gaan treur oor die dogter van Jefta, die Gileadiet.
Dit bly daarom een van die mees tragiese verhale in die woord nie.
Geweldig.
Wat daar gebeur het, maar vir my wat uitstaan is, hy het by sy woord gehou, hy het by sy belofte aan God gehou. Ja. Ek wil nou vir jou vra, Mariel, as ons hierdie les, die les wat versteek is, die sleutel wat versteek is in die berg Mispa. As ons dit moet toepas op ons eie lewe, hoe doen ons dit?
Christine, ek dink ons sê vreeslik maklik, ja, ek beloof jou dit en ek beloof jou dat. En dat ons werklik waaksaam moet wees voordat ons beloftes maak aan God of aan mense, en dit werklik met gebed en oorleg bedink, want soos ons hier gesien het, enige belofte het 'n gevolg, en dat ons dan werklik nie oorhaastig besluite neem nie.
Ja, en dinge moet oordink nie.
Absoluut.
Dinge wat ons beloof aan mense, want ons bring teleerstelling, ons bring hartseer, as
dit
ons
is
nie
so
by ons woord hou nie, nie.
Dit is so, en dan voel jy natuurlik soos 'n hond na die tyd. Maar ja, dit is nogal 'n groot ding om nie vinnig te praat nie, sit te wag voor jou mond.
Die volgende berg is Gilboa. Vertel vir ons 'n bietjie meer oor hierdie berg.
Ja, Gilboa is so 518 meter hoog, en dit grens aan die Jezreelvallei, en dit beteken borrelende fontein. En die sleutel tot hierdie berg is dan ook tragedie, want as ons in 1 Samuel 31 en in 2 Samuel 1 vers 17 tot 27 lees, dan skets dit die verhaal van koning Saul en sy seuns Jonathan, Abinadab en Malki-Sua, wat dan almal sterf op berg Gilboa, en dan vervloek Dawid hierdie berg weens die tragiese dood van sy boesemvriend Jonathan, wat hierdie berg dan eintlik 'n offerland maak. En dan sing hy ook 'n klaaglied oor Saul en Jonathan se dood in 2 Samuel 1. En dan is daar die boodskapper wat vir hom die nuus bring. Dit is 'n jong Amalekiet. En dit is naamlik dat Saul, toe hy sien hy gaan oorwin word, het hy op sy swaard geval, hy wou hom per self doodmaak, en hy sien toe dit gaan nie werk nie, want hy wou nie gevangene geneem wees nie. En toe hy hierdie jong Amalekiet versoek om hom te laat sneuwel, en dit hom toe nou met sy swaard doodgemaak, maar hy het sodoende God se gesalfde aangeraak, want Saul was nog steeds die koning. En dan leef David ook Matteus 5 vers 44 uit wat sê julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. So hy eerbied toe sy skoonpa die vyandige Saul, maar dit het nie die Amalekiet die reg gegee om hom dood te maak nie, hoewel dit Saul se versoek was. So die arme man was wat ons sal sê catch 22.
Die moeilike posisie gewees, ja. Ja.
En dan op Golgotha maak Jesus vir ons die borrelende fontein van die lewe oop as hy dan sterf as die koning van alle konings.
En as ons dit nou moet toepas, ek dink nou eintlik terug weer aan al hierdie tragiese en hartseer gebeure. En is goed om daaraan herinner te word, nie, want daar lê vir ons lewenslesse daarin vasgemaak. Wat as ons hierdie berg van tragedie, wat die sleutel wat tragedie is, berg Gilboa, wat kan ons toepas in ons eie lewe as ons weer hierdie verhale hoor?
Ek dink as ons miskien 'n gebed doen en vir Vader vra om ons genade te gee om te bid vir wie ook al, as daar name nou in jou kop opkom, wie jou te na gekom het, en om hulle te vergewe en lief te hê, want dit is 'n proses, dit is nie net, daar is dit nie, dit is baie keer nogal 'n worsteling, en dan ook vra dat die Heilige Gees uit ons borrel, en dan ons ook te help om te bid vir mense se trauma, want jy so baie mense wat geliefd is, of 'n beroep of iets afgestaan het aan die dood, hoop wat dood gegaan het, en dat hy ook hulle op ons hart sal lê, dat ons ook vir hulle sal bid.
Het ek weer die mooi verbintenis tussen die Ou en die Nuwe Testament, wat Jesus vir ons gedoen het, nie? Ek hou so van wat jy sê, hy maak die borrelende fontein van lewe oop as hy sterf, nie?
Ek dink mense...
Tragedie eers en dan die vreugde. Wat
die vreugde, daar is altyd die twee kante van 'n muntstuk. En ek dink ook mense is baie keer om te dink, nee, maar dis die Ou Testament. Ja. Dit is nou verby. Ja. Maar Jesus het dit kom vervul in elke opsig, want hy sê, ek het nie gekom om die wet en die profete tot niet te maak, nie, maar om dit te vervul.
Hier is nou 'n vraag van 'n luisteraar. Annette sê, goeiemôre Christine en Marielle. Dankie vir weer 'n wonderlike insig oor die berge. Ek het 'n vraag. Gaan jou reeks in boekvorm of PDF beskikbaar wees, Marielle? Annette, jy gaan nou nie glo nie, maar hierdie leef in Marielle se hart. Sy het 'n pragtige leer al saamgestel met allerhande illustrasies, so ek vermoed hier kom nou vir jou 'n boodskap. Marielle, wat wil jy vir Annette sê?
Christine, op hierdie stadium sal ek kontak detail neem. Ja. Ons is besig om dit te verpak in 'n baie opwindende, kreatiewe deel, interaktiewe deel en nie net bloot boekvorm nie, so al die inligting sal beskikbaar wees.
Kan ons sommer nou al, ek weet nie hoe lank Annette gaan kan luister, kan iemand vir jou 'n WhatsApp stuur as hulle belangstel in die inligting?
Ja, sekerlik. Die nommer is 082-902-5574 of hulle kan ook 'n e-pos stuur aan mdevos@dvrs.co.za @dvrs.co.za.
Ek gaan dit net herhaal. Annette, ek hoop jy het 'n pen byderhand. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 082-902-5574 of 'n e-pos aan mdevos@dvrs.co.za. 'n wonderlike idee, Marielle, om dit met die kreatiwiteit te kombineer en want jy droom oor 'n tipe van 'n joernaal amper, dat daar inligting oor die berge gaan wees, daar gaan ook die tuiswerk wees, daar gaan die kreatiewe deel wees. Dis om heerlik om so met die woord om te gaan, op so verskillende maniere.
Want ek dink as mens prakties interaktief, dan dit slaan half dieper vas in jou persoon as wat jy net vinnig ietsie lees en daar gaan dit. Daar moet stof tot nadenke en terwyl jy dink is jy so met die hande en alles besig.
Die volgende berg, baie bekende berg vir diegene wat Israel ook al besoek het, is die berg Karmel. Daar het ook allerhande interessante dinge gebeur. Wat leer ons en wat is die sleutel tot hierdie berg, Mariel?
Ja, Karmel kyk natuurlik ook uit op die Jesreel Vallei en dit beteken vrugbare plek, soos wat die vallei waarop het uitkyk
ook
beteken.
Ek dink onmiddellik aan al die olyfboorde, ja, as hy so opgaan na
ja,
die berg Karmel.
Dit is prachtig.
Dit is definitief 'n vrugbare stuk aarde.
Jy verseker. So die sleutel tot hierdie berg is dan kies God. Want ons weet in 1 Koning 17, sorg God dan vir Elia deur die kraaie by die kritspruit en dan ook deur 'n weduwee wie se seun hy opgewek het se meel en olie. So dis al klaar die wonderwerke. En dan in 1 Konings 18 vertel ons dan van Elia wat die Baal-profete verneder en toon dat God 'n verterende vuur is en die volk moet natuurlik dan kies van die lewe gaan oor keuses. Kies jy die almagtige God wat wonderwerke nog steeds vandag doen of 'n afgod? En dan ook in Handelinge 2 vers 27 tot 42 besing dan die Heilige Gees wat ook in vier tonge die gelowiges vul en gevolglik kom 3000 mense tot bekering. En dan vir my is dit belangrik dat wagtyd is toetstyd. Ons het net nou met Ararat gesê, slegs God kan sekere deure oopmaak. En dit is nogal moeilik om te wag, maar ek het iewers gelees dat while you are waiting for God to open the next door, meantime, praise him in the hallway. Want ons klaar vinnig as ons moet wag en dat ons dan ook waaksaam sal wees, nie moedeloos sal word nie. Want Dawid leer ons dat ook in Psalm 27, as hy sê, wag op die Here, wees sterk, vertrou hom. Want geloof is om God se woord te hoor en te glo. Want Elia het voor die reën, na 'n lang droogte, moes hy wag. Dit was mos eers daai wolkie so groot soos 'n hand tot die groot reën die droogte kom verbreek het. En dan natuurlik weer in die Nuwe Testament moes die bekeerlinge op Pinksterdag wag op God voordat die vier tonge hulle kom vul het, sodat hulle dan kon uitgaan en hulle werk doen. En ek dink ons moet dan ook leer, Elia het in 'n gebedshouding ingegaan. Dit sê daar het gehurk en dis soos in 'n geboorteposisie. Die vrouens sê daai tyd mos nou nie plat gelê soos vandag nie. So hulle het gaan hurk om geboorte te gee en profetiese aksie is belangrik dat jy partykeer in die fisiese posisie inneem of dit nou is soos ons gesê het, Jahwe Nissi, God veg namens jou, wat jy jou hande in die lig opsteek en uitreik na hom toe en wag. En dan, Jesus het dan in Getsemane, het hy ook gekniel en gebuig voor Vader in gebed, want Jakobus 5 sê ook vir ons, Elia was 'n mens net soos ons. So Jesus stel ons in staat om ook in daai geknielde gebedsposisie in te gaan en te wag en God te vertrou dat hy reageer op sy wil.
Weet jy, ek dink baie keer, of ek weet nie of mense dit so beleef nie, maar as dinge vir jou te veel voel dit amper of jy self in 'n bolletjie wil oprol en net wegkruip van die wêreld. En hoe mooi om nou daaraan te dink as 'n gebedsaksie, 'n profetiese gebedsaksie. Daai gehurkte in, amper wegkruip van die wêreld. So, wat pas ons toe in ons eie lewe as ons luister na hierdie berg se betekenis?
Ja, ek wil net sê, Christine, een van my gunsteling, as ek het kan noem, afbeelding, in Israel is daai Church of All Nations, is daar so 'n klein hoekie, wat Jesus so in 'n geknielde posisie is, ons sal by dit kom later, wat ons aanmoedig ook, omdat ek ook kan sê, Here, ek vertrou U vir 'n antwoord op my gebed, En dit is nie altyd noodwendig 'n gunstige antwoord nie.
Ja.
Want in Jesus se geval het God wel nie daai beker weggeneem nie. Maar dat ons ook God kan vra dat hy deur sy Heilige Gees ons ook sal was en gebruik, want Elia was glad nie 'n volmaakte mens nie, hy was 'n mens soos ons.
Ja. Ons gaan nou luister na musiek en ek kan nou nie anders as laat ons luister na Go Tell It on the Mountain nie. En ons gaan luister na Manuel Escorcio wat dit vir ons sing en direct daarna luister ons na die boodskap vanaf gebedstapper Piet Becker.
Deel die liefde, deel die waarheid en deel die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Goeiemôre. Het dit al met jou gebeur dat jy eendag sommer net so skielik dieselfde Bybelvers herhaaldelik begin raakloop? Ek het een keer 'n Bybelvers so herhaaldelik begin raakloop. Dit was Psalm 94 vers 18. As ek dink my voet gaan swak, dan ondersteun u troue liefde my. Weens al die herhaling het ek die Bybelvers na tyd al uit my kop geken. Ek het op 'n afgeleë pad in Te Rapa in Nieu-Seeland gestap. Dit was 'n vermoeiende dag en ek het laatmiddag langs die pad gestop en langs 'n plaasheining onder die sterre op 'n sagte stukkie groen gras oorgeslaap. Dit was bevrydend vir my as 'n Suid-Afrikaner om nie my tent te hoef op te slaan nie, omdat daar in Nieu-Seeland geen slange of skerpioene voorkom nie. Die naam Te Rapa is die verkorte weergawe van Te Rapai, 'n vooraanstaande naam in die Maori-stamme, Te Arawa en Ngāti Porou. Ek is van mening dat ons altyd moeite moet doen om die grondgebied waar ons bid, beter te verstaan. Dit dra daartoe by dat ons gebede baie sekuur en Heilige Gees gelei is. Die stamname Te Arawa en Ngāti Porou beteken die manier wat die son deur die wolke skyn en die mense van hom wat met son opgebore is. Wat 'n pragtige beeld word met die name beskilder. Ek sien in my geestesoog hoe die son met sy vars oggendstrale ywerig 'n nuwe pad deur die wolke sny om die nuwe dag oor Nieu-Seeland se mense te verlig. Dis 'n landskap vol hoop en met 'n glansvolle panorama as toekoms. Die naam Te Rapai beteken iemand wat insamel en word geassosieer met oes en oorvloed. Daardie aand se oorslaap onder die sterre en op die sagte stukkie groen gras het inderdaad die grond geword waar ek pragtige getuienis van God se liefde en genade ingeoes het. Iewers in die nag het ek wakker geskrik van skuifelgeluide in die gras naby my. Ek het oorent gesit en in die dowwe maanlig die grasse bekyk vir enige beweging. Ek het naderhand omgedraai en probeer eien waar skaduwees en waar bosse ander kandidaat was. Die skuifelgeluide was weer hoorbaar. Dit was baie nader. En skielik sien ek 'n figuur wat links vanuit die skaduwee van 'n boom sigbaar word. Nog 'n beweging aan die regterkant vang my oog. 'n Koe en 'n paar skape het in die sagte gras gewei. Ek het weer gaan lê en gou aan die slaap geraak en eers teen ligdag wakker geword. Die son met sy vars oggendstrale het ywerig 'n nuwe pad deur die oggendwolke gesny om die dag oor Nieu-Seeland se mense te verlig. Ek het opgestaan en klaargemaak om aan te stap. Min het ek geweet wat 'n kragwerkende getuienis daar in Te Rapa net na son opgebore sou word. Langs die pad was daar 'n lang, diep sloot gegrawe en ek moes redelik ver terugstap as ek om die sloot wou stap. Aangesien die diep sloot nie baie wyd was nie, het ek besluit om sommer oor te spring. Aan die ander kant van die sloot was 'n hoë grondwal waarop ek toe moes land. Ek moes net versigtig wees om nie agteroor te val en in die sloot te beland nie. Ek het 'n kort aanloop geneem en met 'n lang regsprong so hoog as wat ek kon, oor die sloot gespring. Die grondwal het hard gelyk en ek het gereed gemaak vir 'n harde landing. Toe my regte voet egter op die wal te lande kom, het my voet deur sagte grond gebreek en in die wal weggesink. Die gewig van die sak het hard gestoot en skielik het alles in stadige aksie oorgegaan. Ek kon voel hoe my voet deur die sagte grond breek en hoe my binnevoet teen iets vashaak. My enkel het begin swoek. Daar was nie tyd vir bid en 'n benoude uitroep was al gebed wat ek in die stadige aksie kon uitkry. Daardie benoude uitroep was inderdaad vol van gebed gewees. In dieselfde oomblik het Psalm 94 vers 18 deur my brein geflits. As ek dink my voet gaan soek, dan ondersteun U troue liefde my, o Here. In die stadige aksie het ek toe skielik iets soos 'n sterk hand my hakskeen onder die grond voel vasvat en dit reguit draai. Dit is 'n weird gevoel gewees, onder die grond, totdat ek met 'n harde stamp die padoppervlak onder die sagte grond getref het. Ek het my been versigtig uit die grond getrek. Daar was niks fout nie. Ek het saggies getrap. Daar was geen pyn nie. Vandaar het ek 14 kilometer gestap na die volgende dorp toe. Daar was niks fout en geen pyn nie. Vader, ek dank U daarvoor, dat as ek net dink dat my voet gaan soek, dan ondersteun U troue liefde my. Dan red U liefdevolle goedheid, U voortdurende standvastige liefde my. Ja, Vader, dis U vurige liefde wat aan ons die uitkoms bied. Leer ons asseblief om U ook so lief te hê. Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Jy luister nou met hart en siel. Ek gesels met pastoor Marielle de Vos oor berge in die Bybel. Marielle, Lebanon. Kom ons luister, wat kan jy hier oordeel?
Lebanon is afgelei van Levon, wat wit beteken. En die sleutel tot hierdie berg is krag, maar ook nederigheid. So die Here se stem, sy magtige stem, kloof die seders op Lebanon. Vertel Dawid vir ons in Psalm 29 en dan in Jeremia 18, toon die kontras tussen Lebanon se sneeu, wat 'n beeld is van reinheid, en dan Israel se sonde van afgodsdiens. En dan sê dit ons as gelowiges moet wees soos 'n sederboom, sy lewe 'n versiering en 'n toonbeeld van krag en kalmte, immer groen en besonder bruikbaar in 1 Petrus 3. En dan hoogmoed en verwaandheid kom tot 'n val as God die verhewe seders van Libanon tref. Vertel Jesaja 6. En dan in Hosea 14 maan God Israel om weg te draai van sy vertroue op mense, sy wapens en sy afgode. En hulle moet net op hom vertrou en terugkeer na hom, soos baie van ons maak, soos die verlore seun in Lukas 5. En dan sê my baie mooi, ons moet soos die blomme van Libanon die geur van Christus oral versprei, soos 'n aangename geur, deur 2 Korintiërs 2 ons.
Dan kom ons weer die berg Sion, bekende berg, nee.
Ja, ek dink een van die belangrikste berge seker, vandag ook baie relatief. Sion beteken vesting en dit is waar Jerusalem begin het, toe Dawid die vesting van die Jebusiete in Godse woonplek verander het. Hulle reken dit nog so 250 jaar was hulle nog daar gewees, die Jebusiete, maar dit heet ook vandag Tempelberg en die sleutel tot hierdie berg is teenwoordigheid. So Dawid het, toe hy die berg ingeneem het, het hy een tent, wat hy dan die ark van God ingeplaas het, daar op die berg opgerig, en toe later is die tempel daar opgerig. Ons lees van Dawid, wat een danklied aan God sing in 1 Kronieke 16, en hoe God se heiligheid, hulle dan met ontzag, maar ook vrede, vreugde, vol, Openbaring 14 vertel dat ons is verlost, is ook een nieuwe lied hier sal sing. God oorwin dan namens ons die vijand en daarom kan en mag ons net op hom roem. Ons lees dan nasies gaan op na Sion, Jesaja 2, dis die stad van volmaakte pracht waaruit God se glans verskyn, Psalm 50, met onwankelbare gelowiges wat in hom glo. Jesus as hoeksteen, maar ook struikelblok in Romeine 9, en ons as lewende stene wat op hom gebou is. En dan sien ons ook hier Sinaï se klipwet, word Sion se hartswet.
Och, dis mooi.
Ja, en dan Hebreërs 12 vertel ons ook van die hemelse Jerusalem, wat sal neerdaal, en waar ons verbondsbelofte is, ewige lewe en die hiernamaals geskets word. Sion vorm daarom ook een skeidslyn. Ons kan vir hom en sy seun kies of teen hom in ewige vervloeking.
Die berg van versoeking, vertel vir ons meer.
Ja, hierdie berg lê naby Jericho en is die plek waar Jesus deur Satan versoek is, nadat hy 40 dae in die woestyn was. En die sleutel tot hierdie berg is wapenrusting. Want Satan versoek ons, net soos vir Jesus, op plekke waar ons kwesbaar is. Ons moet onthou, Jesus was baie honger na die 40 dae vas, en toe kom versoek Satan om op 3 vlakke, soos vir ons ook, volgens Matteus 4, fisies, hy sê toe verander die brood in klippe, emotioneel, twyfel, wat hy sê, as jy die seun van God is, waar vader net van tevore gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, hy toets geloof, hy sê, spring van die tempelmuur af, die engele sal jou vang, so die versoeking was daar, en dan ook geestelik, wat hy sê, val voor my neer, aanbid my, ek gee die koninkryke van die aarde aan jou. En ons word dan ook so versoek, maar volgens Hebreërs 4:15, en dan ook troef Jesus om telkens met die woord van God daar staan geskrywe. Dit is ons kragtige wapen, want hy Satan kom as 'n engel van die lig en hy is 'n leenaar, leer 2 Korintiërs 11 ons. As ons na die tuin toe gaan, waar die eerste Adam versoek was, soos Jesus die tweede Adam nou, dit was die boom, wat sien jy, dit is mooi. Hy sê dan, het God regtig gesê, julle mag nie van die bome nee, se leen. En dan ook, wat Adam dan kom en sê, die vrou wat u my gegee het. So dis altyd ons toetse maar ook. So Efesiërs 6 vers 10 tot 20 noop ons om elke dag die wapenrusting aan te trek, ons met Jesus self te beklee en dan met oorwinning in die geesdimensie te stap.
Van hier af beweeg ons na Galilea in die berg van saligsprekinge. Vertel vir ons hoekom die sleutel tot hierdie berg natuurlik seën is.
Ja, as mens tans na die heuwel toe gaan, staan het vol piesangbome, daai tyd vol mense gesit het. So die hele deel, dis 'n baie lang deel, wat hier oor in Matteus 5 tot 7 handel, as Jesus sy langste preek, as leermeester wêreldsaak in koninkryksperspektief stel. Daar's 8 saligsprekende wat hy sê geseend is die wat arm van gees is, met ander woorde geen hoogmoed, wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want die koninkryk van die hemel behoort aan hulle. Dan sê hy ook wie treur oor sonde, die Heilige Gees vertroos hulle, dan die sagmoedige. Engels sê altyd meekness is not weakness, it's power under control. So die sagmoedige het ware krag, hy ontvang 'n nuwe aarde. Die wat honger en dors na geregtigheid sal versadig word. Dan sê hy barmhartigheid, geseend is hulle wat barmhartig of warmhartig is, hulle sal dieselfde van God ontvang. Dan die wat rein van hart is, sal God sien met verligte geestesoë. Die vredemaker, dit is maak die prins van vrede Jesus sigbaar. Hy sal 'n kind van God genoem word. En dan die vervolgde, wat doen wat reg is, behoort aan die koninkryk van die hemel en kry 'n groot loon in die hemel. So dis nou baie kortliks saamgevat. Dan leer hy ons verder wat hy sê, wees sout en wees lig. Hy leer ons ook dat Jesus vervul die wet en die profete, soos ons gesê het, wat liefde beklem toon. Gebed, baie belangrik, ons sal net nou by dit kom. Waar die ons Vader gebed ook aan ons gegee word. Hy sê dan vir ons, jy het 'n keuse tussen lewe en dood. En die, wat ons altyd in die ouer mense se huis gesien het, van die smalle en die brede weg. En dan hoor en doen God se woord. Met ander woorde, memoriseer skrif, bid dit en doen dit dan.
Dan net so bietjie, hoe sal ek bly nie in die windrigting aandui nie, maar nie te ver van die berg van saligspreking nie, is die Nasaretberg. Vertel vir ons 'n bietjie meer wat die sleutel is tot hierdie berg asseblief, Mariel.
Ja, hierdie berg, hy is so 395 meter hoog, is net buite Nasaret en dit grens dan ook aan die Jesreel Vallei. Die sleutel tot die berg is dan boekrol, want Jesus lees in Lukas 4 vers 16 tot 30 voor uit die boekrol van Jesaja 61 vers 1 tot 2, wat hy dan die teks op homself toepas as hy sê ek is daardie persoon. Ek gaan net vinnig dit voorlees, want dit is baie belangrik wat Jesus sê. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. En toe het hy die boekrol toegemaak en gesê, vandag is hierdie skrif wat julle nou net gehoor het vervul. En omdat hy in ons is, moet ons dieselfde gaan doen. Tyd maak vir die wat verdruk is en alles wat ons gelees het. En soos wat Elia en Elisa geweier het om wonderwerke te doen, het Jesus ook geweier, want hy beklem toen in vers 24 dan van Lukas 4, wat hy sê, geen profeet word in die plek waar hy groot geword het aanvaar nie. Ek dink baie van ons kan getuig daarvan, jou eie mense luister nie so graag na jou nie. As iemand anders dit sê, is dit baie krachtig. Dan die mense van Nasaret, waar hy opgegroei en vir 30 jaar geleef het, wou hom toe van hierdie krans afstoot. En ons weet hy het net tussen hulle deur gestap, want dit was nog nie sy tyd om te sterf nie. En hulle het hom toe weens hulle ongeloof verwerp. Lees ons dan ook in Johannes 1 vers 11.
As ons nou die Nasaretberg met die sleutel wat die boekrol is, ons eie moet maak, wat sou jy sê hieroor?
Christine, ek dink as jy in die baarmoeder is, dan is jy kunstig aan mekaar geweef en die boekrol van jou lewe is reeds, ek wil amper sê, in jou geprogrammeer. So ek bid elke dag en vra dat die Here se doel en roeping in en met my lewe geopenbaar sal word aan my, sodat ek in die volheid kan stap van waar, hoekom het hy my op hierdie aarde geplaas? Soos ons reeds gesê het, nou buiten om, om te gee vir mense, want dit was primêr Jesus se roeping in sy koms, om, dit was nie, dis die wet en dis die reg, en hy dit kom leef, en ek dink vir my is dit baie, kom leef die boekrol van jou lewe, want dade spreek toch soveel meer as woorde.
Ja. En natuurlijk, die beloftes, nie, die beloftes wat in die skrif vir elkeen van ons gegee word, om dit uit te spreek, nie, oor die story van jou lewe.
Absoluut, ja, en ek dink ook, wat vir my dan ook hier so uitstaan is, om vir vader te vra om die bekende mense om my, en die wat net bekend is, weens welke rede ook al, nie deur my oë te sien, deur my vooropgestelde idees nie, maar om hulle deur u oë te sien, vir al die mense wat het moeilik is om lief te hê. En dan dat ons ook vir vader sal vra watter skrif ek oor myself kan proklameer as beloftes rakende my lewe, val as mens deur 'n moeilike tyd gaan.
En vir al soos Piet ook nou net getuig het tydens sy boodskap nie. Die skrif wat herhaaldelik na jou toe kom, moet 'n mens nie misken nie, daar lê iets vir jou toegesluit of vasgesluit of wat jy moet ontsluit oor jou lewe.
Ja, en ek weet ook elke woord word beklemtoon deur die getuienis van 2 of 3. Jy sal dalk iets hoor en dan gaan jy dit 'n tweede keer en sal iemand wildsvreemd dalk kom en net vir jou 'n woord gee en dit is bevestiging dat dit wel 'n woord is rakende jou lewe.
Kom ons gesels oor die berg van verheerliking.
Ja, die toergidse in Israel hou berg Tabor voor as die berg van verheerliking. Berg Hermon is ook 'n ander opsie, want die skrif stipuleer dat dit 'n hoë berg was. Maar maak nou nie saak watter een dit is nie. Die sleutel tot hierdie berg is dan die glorie van God. En in Markus 9 en Lukas 9 word hierdie besondere incident verwoord en dit was dan Sukkot, oftewel die loofhutte fees wat gewoonlik hier rondom Oktober rondplaas vind, wat die Joodse nuwe jaar begin. En Jesus en sy 3 disippels, sy binnekring, Petrus, Johannes en Jakobus, bevind hulle dan op hierdie berg en nadat die 3 toe nou ingesluimer het, skrik hulle wakker en hulle sien hoe Jesus in hemelse glans voor hulle oë verheerlik word. En Moses en Elia, wat dan nou die wet en die profete verteenwoordig, verskyn dan ook in hierdie soortgelyke glans en Godse stem is hoorbaar tydens die begin en die einde van Jesus se openbaring bediening. As Vader sê, dit is my geliefde seun, in wie ek my verheug. Verder voeg hy dan by, luister na hom. En die 3 van hulle wil toe nou fliks wegspring en 3 hutte bou vir Jesus hulle, omdat het die tabernakel, die feest van tabernakels was. Maar hulle leer dan ook, dat ons as gelowiges mense oor die algemeen bywoners, ons is tydelik op die aarde en dit is wat mens uit die Sukkot, want dit herdenk toe hulle deur die woestyn is en hoe God hulle deurgeneem het, ook deur moeilike tye. So miskien kan jy vir jou iewers 'n aftakkie bou as jy deur 'n moeilike tyd gaan en sommer hierdie dele gaan lees uit die woord, dat God is met ons, en hy trek ook met ons in moeilike tye, maar, dat ons ook, soos ons net nou gesê het, Satan wil identiteit kom steel, weet wie jy is, wie jy in hom is, en dat God sê, dit is my geliefde dogter Christine, ek het 'n welbeha in haar, want ons kan ons self so makkelijk kritiseer, in plaas daarvan, dat ons God se woord en ook wat sy woord sê aangaande ons sal beklemtoon.
Jy sê dit so mooi, jy sê, Here, ek wil graag, wat wil u hê en wat kan ek vermag tydens my kort tydjie op aarde, nê? Dit is eintlik iets groots om oor na te dink. Dit wat die tyd wat oor is, ons weet nie een, maar ons weet is tydelik, nê?
Absoluut, ja, dit is, ek het my ma verloor in my matriekjaar. Sy was maar 38, en jy besef dan hoe vlietend, want niemand weet die dag of die uur nie, maar dat jy elke dag ten volle sal lewe en elke dag sal waardeer en nie tot ou dag uitstel nie. Leef.
En wetend dat die glorie van God, die sleutel van hierdie berg, die glorie van God is daar. Dit omring jou, dit en ontvou jou nie.
Ek dink vooral in hiernamaals, as jy in God se teenwoordigheid en daar is nie meer trane of die blik wat ons deur Esegiel, deur Jesaja, deur Openbaring kry van God se troonkamer. Dit is net, ek dink dit troos, veral as mense iemand aan die dood afgestaan het. Ek dink maar soms aan al hierdie die oorlog geteisterde gebiede, Oekraïne en Israel en oral in die wêreld vervolging, dat weet God se glorie is daar.
So in die lig dan van hierdie woorde, kom ons luister nou na Louis Brits wat vir ons gaan sing On the Mountain.
Laat ons van jou hoor. Ons luister graag. Kontak ons by gospel@radiokansel.co.za of stuur 'n WhatsApp na 082-657-2729. Radio Kansel 657 AM, jou daglikse reisgenoot.
Gee jou geloof voete en vleuels. Bly deel van 657 AM, die klanke van die lewe.
Louis Brits het vir ons gesing On the Mountain. Pragtige, pragtige lied. Maar al die volgende punt is, en jy verwys, dis nie 'n spesifieke berg nie, maar jy verwys na berge vir gebed. Wat bedoel jy daarmee?
Christine, Jesus het homself dikwels onttrek van die skares en dan saans het hy die stilte van die berge om Galilea opgesoek. Dit spesifiseer nie 'n sekere berg nie. So die sleutel tot hierdie berge is daarom dus gebed. En ek dink as ons Lukas 6 en Johannes 6 ook lees, is ernstige gebede vir wysheid voordat ons belangrike besluite moet neem. Nodig. Nie noodwendig dat jy teen 'n berg opklim nie, maar ons het ook al verwys dat berge verwys dikwels na groot uitdagings in ons lewens en dat ons nie oorhaastig sal net 'n besluit neem nie, maar werklik tyd met hom spandeer voor dit. En dan is dit ook natuurlik baie belangrik om nie na te laat om gebede van danksegging na die troonkamer van God te bring op beantwoorde gebede nie, want ons vra vreeslik maklik en soms sê ons nie so vinnig dankie. As ek nou in herinnering roep die vreugde wat het Jesus verskaf het toe een uit 10 malaatses teruggedraai het om hom te bedank vir genesing nie. En natuurlik die berg wat gespesifiseer word, wat geweldig belangrik is, is aan die voet van die Olyfberg, wat Jesus tydens sy donkerste uur bloed gesweet het in gebed, toe hy gevra het, Vader, as het u wil is, dat hierdie beker by my verby gaan, maar hy het hom ook berus in God se wil vir hom. Ons kan daarvan lees in Matteus 26, en dan ook 'n wonderlike troos, dat as ons hoëpriester, doen Jesus dan steeds intersessie vir ons as individue en dan ook as kerk, en dat ons ook soms vir Vader kan vra en na toe kom en sê, maar ek wil vandag in die bres kom staan vir wie hy ook al op jou hart lê, want ek weet baie mense voel depressief en dan het jy bloot net fisies nie die krag om self te bid nie. Ek weet ek self was op 'n punt in 2019 wat ek net my Bybel teen my hart kon vasdruk. Ek was so uitgebrand. Dat ek net kon sê, Here, U is by my, U is lief vir my. Amen. En dit was my kapasiteit en ek het staat gemaak op vriende en familie wat my dra in gebed, totdat ek op 'n punt kon kom wat ek weer vir ander in gebed kon bring voor hom.
Jy het nou vlugtig verwys na die Olyfberg, want dit is die volgende berg, ook 'n baie bekende berg in die Bybel. So kom ons gesels oor die Olyfberg.
Ja, hierdie berg is natuurlik net buite Jerusalem en leer ons dan van waaksaamheid, droefheid, vreugde en ook glorie. So Getsemane, dis Gat Shemanim in Hebreeus, beteken dan olyfpers, wat dan nou vir olies gepers is. Ons weet, daar was vier type, waarvan die eerste en beste tempel toe is, en dan is die ander nou vir verskillende doeleindes gebruik. Ook op hierdie olyfberg het Dawid deur die Kedronspruit sy seun Absalom gevlug, en hy kon weer eens in Psalm 3 daarvan getuig, dat sy hulp van die Here afkom. En ja, 2 Samuel 15 beskryf dan nou die konteks daarvan. Ons weet Salomo ontheilig die berg deur afgodsdiens om sy heidense vroue tevrede te stel. Jesus se sleutelmomente hier is dan sy wederkoms, sy stryd wat hy in Getsemane gehad het, die hemelvaart. En dan Jesus onderrig ons weer 'n lang deel in Matteus 24 en 25 om waaksaam te wees. En dit is die sleutel tot sy wederkoms, omdat misleiding, vervolging, morele verval wat ons werklik om ons kan sien, hoogtyd sal vier. En hy gebruik dan ook baie prakties verskillende gelykenisse. Daar's 'n paar, ek sal hulle maar net noem, van die vyeboom, van Noag, die huiseienaar en die dief, dan van die getroue en ontroue slaaf. Ons ken die bekende verhaal van die 10 maagde, 5 wat olie gehad het, wat waaksaam was, 5 nie. Dan van die 5 muntstukke of talente. Ons weet dit hy op gawes, maar ook so 'n interessantheidsonthaalwe. In geldterme was 1 talent gelykstaande aan 20 jaar se salaris. So dit was 'n hele hoopie geld wat aan die getroue slaaf toegeken was. En dan goeie dade wat ons in sy naam doen. En baie belangrik, hy maan dan teen afstomping van gees. Want mens raak so afgestomp deur dit wat in televisie en sosiale media vir jou gevoer word as dit is maar reg, maar eintlik is dit nie reg nie. So, Jesus toon dan sy groot liefde vir ons in Getsemane. En dan lees ons dat met sy wederkoms sal vergesel word met glorie, krag, majesteit, hemelse wesens. So die opstanding en hemelvaart is maar 'n klein deeltjie.
En natuurlik as 'n mens dit visualiseer vir diegene wat al in Israel was, die Olyfberg, kyk eintlik uit oor die berg Sion. En die Kedronvallei is in die aan die onderkant, nie, waar die alle Joodse grafte is. Ek is reg om, as ek daai prentjie nou in my kop het, nie.
Ja, die ja. Joodse grafte op die Olyfberg en dan teen Tempelberg is ons nou, waar hulle die hek toegemaak het en hulle dan nou ook heidense begrafplaas. Want ons weet, as Jesus sy voet op Olyfberg sit, gaan daar 'n skeur tot deur daai deur wat God self oopbreek. Ja, ja. So is eintlik maar op met sy opstanding, wat God ook alleenlik die een is wat daai klip deur die engele kon wegrol.
Ek skoon hier vleis my sien so uit na daardie dag, nê. Ek hoop ons ja, ons het sal kan beleef nog in ons leeftyd, wie weet. Ons
niemand
is veronderstel om te weet
nie, nee,
maar ek kry sommer hoendervleis as jy daaroor praat, maar jo, so dit is die waaksaamheid. Ons moet waaksaam wees. Soos en nie soos die disippels aan die slaap raak nie, nie wat saam met hom daar was nie. Kom ons skuif na die berg Golgotha of 'n heuwel.
Ja.
Ons weet almal die absolute betekenis, die diepe betekenis van Golgotha, maar kom ons gesels oor Golgotha.
So dit is nou net buite die mure van Jerusalem en dit was heel moontlik deel van Moria berg. en die tempel was op die kruin daar. En dit beteken skedel. Hulle wys dit ook vir jou as jy vandag soheen toe gaan. Skynbaar is Adam se kopbeen nie begrawe waar die skedel ber. Ons weet, Christine, die boom van die lewe was in die middel van die tuin. So dit is eintlik die hartjie van die aarde. En deur Jesus se kruisiging met hy gesterf sodat hy het gesê ek het gekom dat julle die lewe en dit in oorvloed. Want dis die boom van die lewens, iets ga-im. So dit is hier en hiernamaals in die oorvloed en natuurlik is die sleutel kruisiging. So Jesus se kruisiging word in detail bespreek. Ons kan maar daarvan lees in Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En die tweede Adam, Jesus, bring dan volkome herstel waar Adam verbrou het. En dan drink hy ons lydensbeker, sodat ons dan tydens nagmaal sy liefde vir ons kan gedenk. So ons weet dan ook die opskrif bo kan sy kop was in drie tale geskryf en dit het bevestig dat hy die koning van die Jode, maar ook van die hele wêreld, ook my koning is. En dan die sewe bekende kruiswoorde wat hy gesê het, Vader, vergeef hulle. Hy het gesê, my God, hoekom het u my verlaat, dat ek kan sê, Vader, onse Vader wat in die hemel is. Dan sê hy, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Weer eens op die nippertjie, maak 'n keuse vir of teen hom. Dan sê hy ook, Johannes, daar is jou moeder, en vir sy ma, daar is jou seun. Dan, my God, waarom het u my verlaat? Hy sê, ek is dors, dit is volbring. Vader, in die hande gee ek my gees oor, en dan word hy verenig met sy Vader. So in sy laaste ure was hy volkome mens, maar ook volkome God. En weer eens plaas sy kruis ons voor, soos met die twee langsom wat gekruisig was. Kies vir hom of kies teen hom. Dis so eenvoudig soos dit.
Ja.
Christine, ek wil net sê, ek dink mense het baie keer, die Engelse sê dit mooi, cheek, om te besluit hierdie persoon gaan hemel toe of hel toe. En mense kan baie keer, ek dink nogal onsensitief wees, in die geval van selfmoord van 'n persoon, van, jy mag nie moord pleeg nie, jy gaan hel toe. En dit, jy weet nie wat gebeur tydens 'n persoon en sy laaste oomblikke met Jesus. En ek glo genade, elkeen van ons gaan vir of teen hom kies. Dis 'n keuse.
Nou, jy het vir my genoem, jy het gedink jy is klaar met die berge, maar toe daar nog twee kies bygekom.
Ja.
En die twee wat toe bygekom, en ek wonder of waar nie nog gaan bykom intussen nie, maar vir vandag se doeleinde is eindig ons by die 24. Maar jy het ook, toe het vader die berg Meron op jou hart
ja,
gelê.
Ja, dis nou nie so bekende berg nie. Maar Berg Meron is die hoogste piek in Israel. Dis 1204 meter hoog. Dis wes van die Golanhoogtes in Noord-Galilea. En vandag is dit gedeeltelik 'n natuurreservaat. So die woord beteken gawe van God of heilige olies. En dan die sleutel tot hierdie berg is sending. Want dit sê net, Jesus het die uit hulle teen 'n hoë berg opgeneem. So, dit is heel moontlik die berg waar Jesus die sendingopdrag aan sy disippels gegee het, want van daar kon jy Jerusalem, Judea, Samaria en die wêreld, so ver wat jy kon sien, sou dit sigbaar wees. En ons lees dan in Joshua 10, vers 28 tot 43, wat dan praat van Josua wat die Kanaanitiese konings hier oorwin het en hulle afgodsdiens gestop het, sodat God se diens kon in werking tree. Josua 11 verwys dan na Berg Hermon, wat bietjie hoër is, so 2800. Dit lê verder noord van Galilea, en dis die grens met Sirië. En dis die bron van water vir Israel, as die sneeu smelt en na Galilea vloei. En ons weet, daar by Banyas het Jesus dan ook gestaan en gesê hy bou op homself die kerk, maar hy het dan teen 'n berg, 'n baie hoë berg opgegaan, heel moontlik Meron, en hy het aan ons, soos sy disippels, die volmag gegee om as sy ambassadeurs bekeerlinge te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Gees. Hulle toe te rus vir diens met die wete dat hy altyd by ons is. En ons is ook sy volgelinge, sy disippels. So dis op toepassing vir my en jou ook.
En dan die laaste berg waar ons vanoggend gaan gesels is nie geleë in Israel nie. Dis die Areopagusberg.
Ja, ons weet Paulus het natuurlik 'n groot aandeel in die Nuwe Testament. En in Athene, daar in Griekeland, troon die Akropolis met sy afgodstempels. Onder andere die Parthenon, ons kan nog oorblyfsels sien as ons soheen gaan vandag. Dit troon uit bo 'n rotsagtige heuweltjie, die Areopagus. Die woord hy dan ook op die raad van Athene wat sy vergaderings daar gehou het. En dan die sleutel tot hierdie heuwel is wysheid. Dan lees ons in Handelinge 17 vers 16 tot 34. Dit deel met ons die geheim om hierdie sleutel te gebruik. En dit is Paulus het die mense ontmoet op hulle vlak van belangstelling om die evangelie te deel. Hy gebruik toe 'n altaar wat daar staan aan die onbekende God as 'n aanknopingspunt om hulle aan die enigste lewende skepper God voor te stel, want hy was so baie bekend met hulle letterkunde en filosofie. Maar volgens oorlewering het daar was 'n aardbewing en toe die skape deur hierdie dorp of stad gestap, ek weet nie hoe groot dit was nie, en hulle toe by hierdie beeld gaan lê en toe hulle dit aan die onbekende God bekend gesê dit is, en hy vertel hulle toe van hom en vertel hulle toe van Jesus. En ons moet dan ook as evangeliste soos Jesus kan sê, as julle my sien, sien julle die Vader. So ons as sout en lig moet hom dan ook weerspieël.
En natuurlik sê jy, Here, laat die woorde en dade in my sigbaar wees en stuur my waar u ook al wil, en ja, met u wysheid en openbaring om diegene te ontmoet daar waar hulle is. Ons gaan voordat ons gaan jy het 'n pragtige stuk skrif wat jy graag as gebed wil voorlees, Marielle, en daarna gaan ons gesprek afsluit met 'n laaste bergliedjie of as so kan noem, maar wil jy nie graag net met ons daardie stukkie gebed, daardie stukkie skrif deel nie asseblief, sodat ons hierdie gesprek oor die berge mooi kan afsluit?
Dankie Christine. Ja, en God se woord keer nie leeg terug nie, so ons spreek dit in Paulus se woorde, as hy sê in Efesiërs 3 vers 14 tot 21, en ek lees van vers 16 af, ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God en aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
Ons het aan die einde van ons program gekom en ons moet groet. Marielle, baie dankie vir 'n insiggewende gesprek. So bly die Here het jou gelei om hierdie studie te doen en het jy met ons kon deel vandag.
Op wil jy nie, voorreg, dankie.
Nie net asseblief weer jou kontak detail herhaal. As iemand met jou wil kontak maak, ek weet jy het baie planne met die berge. As iemand wil kontak maak, waar?
Hulle kan 'n WhatsApp stuur. 082-902-5574 of 'n e-pos na mdevos@dvrs.co.za.
So daar het jy dit, as jy meer wil weet, daar was 'n vraag vooraf, vroeger in die program, oor of dit in woordvorm en pdf-vorm beskikbaar gaan wees, maar hy het allerhande planne. Ek gaan vir ons afsluit met die skrifje uit Jesaja 54 vers 10. Berge kan verskuif word en heuwels kan verdwyn, maar my liefde vir jou sal nooit ophou nie. My ooreenkoms van vrede met jou sal nooit tot 'n einde kom nie. Dit is wat die Here sê, wat soveel vir jou omgee. Dankie aan Bom manne vir die tegniese versorging. Liewe luisteraar, seën vir jou en ons gesels en kuier weer verder volgende week hier op Met Hart en Siel. Kom ons luister na Melanie Vosloo.
Kom lewe die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Welkom by hierdie week se oordeenking. Ek wil jou vra om weer tyd te maak om stil te word en na God se stem te luister. Onthou, hy is die een wat altyd op jou wag, wat altyd daar is om jou te omhels, jou vas te hou, na jou te luister en iets van homself vir jou te gee. Word ook nou weer stil en fokus op sy by jou wees. Het jy al beleef dat iets so goed gelyk het, dat jy nie anders kon as om kinderlik opgewonde daaroor te wees nie? Dat jy gedink het is die beste ding in die wêreld? En dan, iewers langs die pad het jy agtergekom dat het toe nie so wonderlik was as het gelyk het nie. Dis mos dan wanneer ons teleurgesteld het half ontnugter voel. Of die teendeel, jy het baie opgesien na iets, gedink het gaan moeilik wees of nie lekker wees nie. Jy was in 'n waarheid glad nie lus daarvoor nie, en dan was jy verras met die uitkoms. Dit was dalk glad nie so sleg nie. Jy het dit geniet en daar het baie meer goed as sleg uit die situasie of gebeure gekom. Dis soos die story van die boer en sy perd. 'N Boer spaar vir baie jare om vir 'n perd te koop wat as vervoermiddel tussen die plaas en die dorp kan dien. Toe sy buurman die perd sien wat hy plaas toe bring, sê hy, "Jo, dis al 'n groot perd. Jy is seker baie opgewonde om hom te hê." Waarop die boer antwoord, "Ons sal maar moet sien." 2 dae later gaan die boer se seun met die perd dorp toe. Die perd skrik vir iets, gooi die seun af en die seun breek sy arm en been. Buurman kom simpatiseer dadelik en sê, "Jy moet maar baie teleurgesteld en kwaad wees oor wat nou gebeur het. Dis dan baie sleg." Boer antwoord hom, "Ons sal maar moet sien." 'N paar dae daarna word alle jong manne opgeroep vir 'n groot geveg wat beplan word. Boer se seun kan natuurlik weens sy arm en been wat in gips is nie gaan nie. Die geveg is 'n riller van 'n bloedbad. Vele jong manne verloor hulle lewens. Buurman kom weer na die boer toe en sê vir hom, "Jy was sommer baie gelukkig dat jou seun nou nie gegaan het nie, nê?" Meer kom nie antwoord. "Ons sal maar moet sien." Toe boerseun die dag dorp toe gaan sodat die dokter sy gips kan afhaal, is daar 'n pragtige jong assistent saam met hom. Dis onmiddellik wedersydse liefde met die eerste oogopslag. 3 maande later trou hulle. Buurman wens boer geluk met die troue en sê, "Jy moet baie gelukkig wees dat jou seun so 'n wonderlike vrou gekry het, nê?" En weer kom die antwoord, "Ons sal maar moet sien." 'N paar maande daarna sterf hierdie wonderlike vrou. Buurman se seun en boer is verpletter. So gaan die story aan en aan. Maar wat vertel dit vir ons? 1. Niks is ooit so goed as wat dit lyk nie. Wanneer ons dit besef, kan ons verwagtinge bestuur en meer realisties na enige situasie kyk. Ja, ons kan steeds met afwagting en 'n positiewe gesindheid na iets uitsien, maar ons moet ook weet dat die lewe en al sy lekkertes ook maar soms krom kan wees. En dan tweedens, niks is ooit so sleg as wat het lyk nie. Wanneer ons die ergste ervaar of 'n situasie baie sleg lyk, kan ons altyd onthou, God het 'n manier om uit enige donkerte lig te skep, uit pyn vreugde te bou. Ja, daar is 'n bedekte seën in enige krisis of negatiewe gebeure. Ons moet net leer om ons oë en ore daarvoor oop te hou. Iemand wat hierdie waarheid eeue gelede geleer het, is Paulus. Hy skryf in sy brief aan die Filippense 4 vers 11 tot 14. Die lewe het my al geleer om klaar te kom met wat ek het. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek weet hoe dit voel om arm te wees, nee, brandarm te wees. Maar ek weet ook hoe dit voel om genoeg of selfs te veel geld te hê. Maar ek laat nie toe dat sulke dinge my onderkry of met my weghardloop nie. Ek is en ek bly altyd tevrede, wat my ook al tref. Vir alles in die lewe, die goeie of die slegte, sien ek kans omdat Jesus my bron van krag is. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U by my is wanneer die son se strale my lewe verhelder en ek vol lig is. Maar dankie ook dat U daar is wanneer die skemer daal en dit net die maan is wat 'n klein streepie lig oor my donker gooi. Ek vertrou U. Ek loof U. Altyd. Amen.
Kry jou koppie koffie gereed en luister weer na jou gunsteling program. Laai ons potgoeie af. Besoek radiokansel.co.za.